Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан соңку 1 жылда 8 орунга артка кетти.
Аймактык универсалдык байларалык уюмдардын биз ой пикирин угушубуз керек. Булардын методологиясы кандай? Кандай маселелерди коёт? Муну ошого биз карашыбыз керек.
АКШ бийлиги Украинадагы жарандарын мүмкүн болушунча тез өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды.
Биз мурда эле айткандай, кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эрктүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды.
Чынын айтсак, могу китеп былтыр чыгыш керек болчу да. Чоң саясий окуяларды чагылдырып, баш көтөрө албай атып чыгарганыбыз ушу болду.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 февраль дегенде жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Рахмат Санжар, кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңештин депутаты Адахамад Умаров өзү жетектеген бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнүн айланасындагы акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди.
Эгерде ошол блогерлердин оозун тыябыз десеңер, оозунан агит кирип карый чыгып аткан азаматтарга эмне көңүл бурбайсыңар? Керек болсо кээ бир инсандардын башын талкалап кетиш керек, үйлөрүн баары өрттөө керек деген жигиттерге эмне үчүн көңүл бурбайсыңар? Жалардын кожоюн өзүңөрсүңөр.
Мадумаров Тажикстан менен түзүлгөн протокол ишине байланыштуу анын үстүнөн чыккынчылык берен эсиминен кылмыш иши козголгондон кечээ айтып, муну саясий куугунтук катары баалаган. Башкы прокуратура бүгүн бул маалыматты четке кагып, депутат азырынча күбө катары эле өтүп жатканын билдирди. 10 февралда башкы прокурор депутатты жоопко тартууга макулдук берүү өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылган. Буга байланыштуу парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, алар маселени бир айдын ичинде карап чыкмай болду. Буга чейин бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Мирлан Ураимов кылмыш жаза кодексин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык берен эсиминен айыпталып 10 февралда 2 айга камалган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин топтоон улантып жатканын, чабуулду кайсы учурда болбосун балким Бейжин Олимпиадасы маалында коюшу мүмкүн экенин айтты. Башкы дипломаттын айтымында Вашингтон Киевдеги элчиликтеги кызматкерлерин кыскартууну улантууда. Блинкен бүгүн Мельбурн шаарында өткөн басма сөз жыйынында мамлекеттик департаменттин америкалык жарандарды Украинадан дароо чыгып кетүү чакырыгын кайталады. Украина менен чек арага 10 000 кечиресиздер 100 000 көп аскерин жайгаштырган Орусия кошуна өлкөгө басып кирүүнү көздөйт деген батыштын дооматын четке кагууда. Ошол эле маалда орус аскерлери Беларусьта биргелешкен машыгуусун баштады. Бейшембиде АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Украинадан мүмкүн болушунча тезирээк чыгып кетүү кеңешин берген. Буга чейин андай ыктымалдыкты караштыруу гана эскертилген эле. Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жогорку кеңештин мурдагы депутаты 2 000 000 АКШ доллар өлчөмүндө алдамчылыкка шектелип кармалганы маалымдады. Атайын кызмат шектенүүнүн инициалын АА деп берген. Бишкектин 1-май райондук соту ал Алиярбек Абжалиев экенин тастыктады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык шектүүгө каршы ишкер арыз жазган. Азырынча Абжалиевдин жакындары же жактоочу менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. 9 февралда мыйзамсыз баюу берен эсиминен ага каршы козголгон кылмыш иши кыскартылганы белгилүү болгон. Ал иш козголгондо өзү чет өлкөдө жүргөн, кийин Кыргызстанга кайтып келип, 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин жыйындарына катышкан. Атайын кызмат тергөөдө Абжалиев мамлекетке 20 000 000 сом төлөгөнүн кабарлаган. Орусия президенти Владимир Путин казак мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев менен кездешүүдө Москва январь окуяларында кошуна өлкөгө тирек таяныч болуп бергенин билдирди. Орусия баштаган жамааттык коопсуздук келишими уюму Токаевдин өтүнүчү менен 2 000 ашуун бейпилдик аскерлерин жиберген эле. Казак президенти сырттан кол салуу болгонун айткан. 10 февралда Москвадагы сүйлөшүүлөрдө Путин ошол версияны колдоп сүйлөдү.
Это наша первая встреча после январских событий.
Бул Казакстандагы январь окуяларынан берки биздин биринчи кездешүүбүз. Казакстан ички оор кырдаалдан пайдаланып кеткен эл аралык бандалардын курмандыгы болгону апырттуу эмес, деди Путин. Ошол эле маалда сырттан келген террорчулар тууралуу казак бийлигинин билдирүүлөрүн бышыктаган фактылар келтирилген эмес. Январдагы кандуу окуялардан кийин казак лидери ушуну менен экинчи жолу чет өлкөгө барды. Буга чейин Бейжин Олимпиадасынын ачылыш аземине катышкан. Олимпиада демек чейл аралык тест агенттиги Көркөм Мустевич орусиялык Камила Валиеванын былтыр 25 декабрда тапшырган допинг анализинде тыюу салынган триметазидин препараты табылганын бышыктады. Эл аралык олимпиада комитети Валиеваны Бейжин оюндарына катыштыруу чечимин спорттук арбитражда талашаарын билдирди. Чечим кыз келиндер арасындагы жарыш баштала турган 15 февральга чейин кабыл алынууга тийиш. Орусиянын олимпиада комитети тест кышкы оюндар учурунда алынбагандыктан анын командалык мелдештеги көрсөткүчү автоматтуу түрдө жокко чыгарылбашы керек деген билдирүү жасады. Комитет белгилегендей, Валиеванын быйыл январда жана олимпиада учурунда алынган анализдери таза болуп чыкты. Ал эми Орусиянын командалык мелдештеги жеңиши боюнча чечим эл аралык олимпиада комитетинин апелляциясы каралгандан кийин кабыл алынат. Валиева бир нече мекендеши менен анда алтын медаль уткан. Коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн жарандардан бүгүнтөн тарта Кыргызстанга киргенде ПЧР тесттин анализинин жыйынтыгы талап кылынбайт. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы мындай чечим кечээ кабыл алынганын билдирди. Мындан ары Кыргызстанга кирген учурда жарандар ПЧР тест тууралуу маалымдаманы же эмдөөдөн өткөндүгү тууралуу сертификатты көрсөтүшү керек. Кыргызстан былтыр 1 декабрда өлкөгө киргендердин баардыгын эмделгенине каралбай ПЧР тесттен өтүүгө милдеттендирген. Мындай чектөөлөр коронавирустун омикрон штаммынын жайылышына байланыштуу киргизилген эле.
Рахмат Айнура Жекши кызы айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 12 февральда түнкүсүн Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүн. Жолдор тайгак болот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Талас жана Чүй дуандарында түнкүсүн -4 + 1, күндүз -1 + 4, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -6, күндүз +6. Нарын жергесинде түнкүсүн -15, күндүз -5. Жалал Абад, Баткен, Ош облустарында түнкүсүн -1 + 4, күндүз +7 градус болот. Бишкек шаарында күндүз жамгыр жаап, кечке жуук карга айланышы божомолдонууда, түнкүсүн -1, күндүз +1 градус болот. Уктурууну улантып эми баяндарга өтөбүз. Лондондогу The Economist Intelligence Unit уюмунун демократия тууралуу дүйнөлүк рейтингинде Кыргызстан соңку бир жылда 8 орунга артка кетти. Ошондой эле гибрид режим деген макамдан ажырап, авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду. Уюм мындай көрсөткүчтөрдү өлкө президенттик башкарууга өткөнү, мамлекет башчынын ыйгарым укуктары жана таасири кеңейгени менен негиздеди. Бийлик өкүлдөрү болсо өлкө демократиялык көнүгүүдөн чегинде деген дооматты четке кагууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Аталган уюмдун демократия индексинде 167 өлкөнүн ичинен Кыргызстанга 115 орун тийген. Бул былтыркыга караганда 8 тепкич төмөндөдү дегенди билдирет. Уюм демократиялык көрсөткүчтөрдүн начарлашын өлкөнүн президенттик башкаруу системасына өткөнү менен негиздеген. Ошондой эле Кыргызстан Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошулду деп белгилеген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова мындай баага кошула турганын айтты.
Парламентаризм багытынан жылбашчылык керек болчу. Бир кезде Атабаевдин өзүнүн миссиясы эле, бирок ал киши дагы ошо өз бийлигин күчөтүүнүн аракетин кылды, бирок кандай болбосун кол жолдон чыккан жок да. Эми баягы баш мыйзамды өзгөрткөн жок. Айрат эскерүүсүнчө, парламентаризмди акыркы жылдары парламентаризмди күчөтүүгө баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизди. 100% тетир жака кеттик да, президенттик авторитардык башкарууга кайра кайтып келдик. Болгондо дагы күчөтүлгөн вариантында. Бийликти бөлүштүрүү, бийлик тактарынын ортосунда баланс болбосо, бул түздөн түш демократияга эң чоң сокку да. Ошо баланс жоктугунан азыр мына бүт жакта башаламандык болуп атат.
Кыргызстан демократия тууралуу 2020 жылкы индексте 101 орунда ээлеген, 2021 жылы болсо 107 орунда турган. Деген менен президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандагы демократиялык өнүгүү тууралуу соңку бааны четке какты.
Президент дайыма айтып жатат, биз ачык коом курабыз, жаңы Кыргызстан курабыз депчи, демократиялык жолдон тайбайбыз деп айтып келатат. Азырынча демократияны кысымга алган, же болбосо ачык коомдон артка кеткен, мындай авторитардык бир кысымдарды баштаган эч кандай кыймыл болгон жок. башкаруу системасындагы реформа жаңы башталгандыктан оңшук иштер, жаңы өзгөрүүлөр болуп атат. Бул коомдо сөзсүз түрдө ар кандай пикирлерди жаратат. Бул мыйзам ченемдүүлүгүнөн бери болгондо эле бир 4-5 жылдан кийин барып анан жыйынтык чыгарып авторитардык режим болуп калды, же болбосо демократиядан тайды деп айтсак, ошондо барып анан туура болотпу? Мен алардын жыйынтыгына кошулбайм, туура эмес деп эсептейм.
Аталган уюм демократия индексин 2006 жылдан бери аныктап келет. Анда толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режиминдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп 4 багытта мүнөздөмө берилет. Саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстанда президенттин ыйгарым укуктары кеңейгени менен анын жоопкерчилиги такталган эмес.
Парламенттин ыйгарым укуктары чектелүү болсо, аткаруу бийлигине парламент таасири чектелүү болсо, албетте ал демократиялык көрсөткүч эмес, демократиядан тайуу деп караса болот. Бийликтин ошол азыркы алган багытын колдоп жаткандар элдин талабы менен, элдин кызыкчылыгы үчүн ушундай болуп атат дегендер арбын. Бирок эл деген ашкере жалпылама сөздүн маанисин алгылыктуу бир демократиялык мааниде чечмелүү дээрлик мүмкүн эмес. Президенттин ыйгарым укуктары мурдагы караганда чектелип конкреттештирилүүнүн ордуна ого бетер чаржайыт, ого бетер кененип болуп калды.
Былтыр Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүп башкаруу формасын тандоого байланыштуу референдум өткөн, өлкө президенттик башкаруу системасына кайткан. Конституциялык реформа учурунда коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы чыккандар болгон. Президент Садыр Жапаров конституциялык реформаны жактап жатып, аны эл жоопкерчиликсиз бийликтен тажады деген жүйө менен негиздеген. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Кыргызстандагы демократия, дүйнөлүк рейтинг жөнүндө юрист окумушту президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев ойлорун ортого салат.
Эл аралык уюмдардын аймактык, универсалдык уюмдардын биз ой пикирин угушубуз керек. Алар бизге өтө керек, абданчы муну биз сыйлашыбыз керек, угушубуз керек. Бирок ошол убакта ушундай опрос жүргүзгөндө, суроо жүргүзгөндө булардын методологиясы кандай, кандай ыкма менен жүргүзөт, кандай маселелерди коет, муну ошого биз карашыбыз керек. Мисалы үчүн мен байкап жүрөм, көпчүлүк эл аралык уюмдар демократияны сөз эркиндиги менен байлаштырып койгон. Мисалы үчүн ким кайсы мамлекетте эл эркин чыгып өзүнүн оюн айтса, буякта демократия чоң, ал эми айта албай калса, буякта демократия аз деп турат да. Мен буга ойго толук кошулбайм. Туура, сөз эркиндиги керек. Бирок ошол эле убакта, мисалы үчүн демократиянын эң негизги көрсөткүчү кайсы? Бул экономикада. Мисалы үчүн элдин курсагы ток болсо, эл деген ички тышкы миграцияга барбаса, эл деген бала бакырасын багалса, мына ошондо эл демократияга жетет.
Эгер демократиянын негизинен экономикага байласак, анда Кыргызстанда демократия дээрлик жок деген тыянак чыгып калбайбы?
Эми так айтайын мунучу. Мисалы үчүн мына Кыргызстанда, мисалы үчүн болуптур, биздин Кыргызстанда эле мамлекеттик байлыкты мына 30 жыл болду биз баягы Советтер Союзу тарыгып кеткенден. Ошол убакта эми экономист биздин коллегалар ар кандай айтып жүрүшөт, мамлекеттик байлыкты бир 5-7% эле эл басып алган, ал эми калган 93-95% эч кандай байлыкка жетпей калган. Мисалы үчүн болуптур, эми баягы үйлөрүн приватташтырышты, а бирок баягы ири завод фабрикаларды, ири объектилерди, колхоз совхоздорду көпчүлүк баягы өндүргүч каражаттарын бул бир 7-8% эл эметип алганда менчиктештирип алган. Мына бул жерде кайдагы демократия? Расмий сайттарга чыгып атат, Кыргызстанда дейт баягы азыркы убакта тышкы миграцияда 1,188,000 адам тышкы миграцияда жүрөт депчи. Демек алардын көпчүлүгү эмне кылып жүрөт? Көпчүлүгү баягы күнүмдүк турмуш, бала бакырасын багайын, өзүнүн материалдык абалын оңдоюн, жумушсуздук болгондуктан чыгып жүрөт. Ошон үчүн ушундай подход болуш керек да. Ал эми жана сөз эркиндигине карап эле анан кыйкырып койсо демократия бар, а бирок эл ачка да.
Укуктарды талап кылган акциялар, оппозициялык маанайда саясатчыларды камоолор, пикирин ачык билдирген жарандарды иликтөөчү журналисттерди аңдуулар, басылмаларга болуп жаткан ар бийликтин тушундагы басымдар, акыркы кездер кайра күчөгөнсүдү бул көрүнүштөр, бул деле демократияга терс таасирин тийгизип жатпайбы?
Кыргызстан жалгыз эле Бишкек эмес. Кыргызстан Баткенден башталат, Кыргызстан Алайдан башталат, Ат Баштан башталат. Ошон үчүн биз Кыргызстанды бир эле точкасы менен алмаштырып койбойлу. Бул жерде туура баягы камоолор болуп атат, чыгуулар болуп атат, айрым басмаларга баягы болгон мамиле болуп атат. Мен бардыгы эле туура болуп атат деп айтпайм. Мен өзүм жарандык оюм бар. Бирок ошол убакта бир саясатчы, өзүн саясатчымы деген адамды камап коюп, ал эми баткендеги элдер, мисалы үчүн, камайбы же камабайбы, камалбай эле калсын, эч кимдин жамандыктын кереги жок. Бирок баткендеги элдер дайыма биздин кошунанын баягы бутасында турат, жашайт атат да. Мына өткөндө көрдүк, мына бутасында жашайт да, мисалы үчүн, мына короого снаряд түшүптүр. Ошол жерде неберелерим ойноп аткан эмес, эшикке чыгып кеткен, ошон үчүн аман калышты деп атат. Ошондой абалда жашаган элдердин абалын биз карашыбыз керек да. Анан мисалы үчүн баягы биякта Бишкекте бир саясатчыны ушинтип угунтутуп атыптыр, анан бир блогерди минтип атыптыр, андан бир журналистти минтип атыптыр, анан бир массалык маалымат каражаттары минтип атыптыр, тигинтип атыптыр, басым жасатыптыр деп ошолорго эле көңүл бура бериштин көңүл буруш керек. Бирок ошолорго өтө момундай бир басым кылыштын туура жагы туура эмес.
Ошол эле кезде ар кайсы тармактардагы адилетсиздиктер тууралуу дээрлик күн сайын угуп жүрбөйбүз.
Туура адилетсиздик бар. Туура мамлекеттик органдар туура эмес иштеп атат, айрыкча укук коргоо органдары ката кетирип атат.
Ошону сурайын дедим.
Укук коргоо органдары ката кетирип атат. Ошол эле убакта бул туура эмес болуп атпайбы? Мисалы үчүн карап көрсөң, биз мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз дейбиз. Бирок ошол убакта мына массалык маалымат кызматы айрым саясат айтат, жок дейт, биз деген журналисттерге өзгөчө мамиле кылышыбыз керек, аларды отургуш керек, саясатчыларга өзгөчө мамиле кылыш керек, блогерлерге өзгөчө мамиле кылыш керек деп атпайсыңарбы? Анда биз эки башка мыйзам жазалы.
Бирок баарыбыз жарандарбыз да, конституция укуктарыбыз сакталып
атабы. Андан башка жарандардын эми үчүн мына баткендеги окуяны жана Идрис Исаков деген менин иним ошого чоң ыраазычылык айта элем да, ошол барып тартып келди, мен көрдүм ошонучу. Ал көп бир нече передачасы болду, мына ошо абдан туура тартты да, ошол жерде жөнөкөй элден алып атат. Ошонагы аксакалдын атын унутуп калдым, Жалал аксакал дедиби, ошо баласын жоготуптур, жанагы апрелдин аягында, майдын башында бойго жеткен үйлүү жайлуу баласын жоготуптур. Мына ошол кишинин интервьюсун алды, башкалардыкын алып атат, жанагы тиги снаряд жарылган жерди көрсөтүп атат. Алардын дагы укугу бар да, алар деле биздин жарандар да. Мисалы үчүн ошол жерде айтып атпайбы? Мисалы үчүн аттарын айтышты, баланча мурунку губернатордун атын айтып атпайбы? Ошол киши дейт, бизди коркутуп үркүтүп алган дейт, сындасаңар момундай кылабыз деп апарып балдарды отургузган дейт, 180 000 төлөткөн дейт. Мына ошолордун да укугу бар да. Же Бишкектеги баягы бир 20-30 өзүнүн оюн ачык айткандардын эле укугу болуп эле алан калгандарыкы жокпу? Мен да өзүмдүн оюмду ачык айтам, бизде эмне жетишпейт? Адилеттүүлүк жетишпейт. Укук коргоо органдары дагы, ошо саясатчылар дагы мыйзам астында бирдей жооп бериш керек.
Сиз айткан мыйзамдуулукка канткенде жетчү дейбиз?
Бул өтө өкүнүчтүү, бирок жете албай атабыз да ошогочу.
Юрист окумуштуу президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашевдин ойлорун уктук. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Канада АКШ чек арасында коронавирус чектөөлөрүнө каршы болгон жүк ташуучу машинелердин айдоочуларынын нааразылык акциясы күчөдү. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров бийликти жарандарга бирдей мамиле кылууга чакырды. Башкы прокуратура Мадумаров Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары өтүп жатканын билдирген. Өзбекстандын Шахрихан районундагы чек ара жеке менчик ооруканада газ жарылып бери дегенде бир киши көз жумду. Эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчу Камила Валиеваны Бээжин оюндарына катыштыруу чечимин спорттук арбитражда талашарын билдирди. Анын анализинде тыюу салынган зат табылганы тастыкталды. Экс депутат Алиярбек Абжалиев алдамчылыкка шек саналып кармалды. Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара талашын жөнгө салууда өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даярдыгын орус тышкы иштер министринин орун басары билдирди. Германиянын баш калаасында 72-нчи Берлин кинофестивали башталды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. АКШнын президенти Джо Байден Украинадагы кырдаал тез өзгөрүшү мүмкүн экенин эскертип, ал жактагы америкалыктарды шашылыш чыгып кетүүгө чакырды. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Орусия Украинага жакын аймакка аскерлерди тартууну улантып жатканын билдирди. Дүйнө лидерлери кырдаалды дипломатиялык жол менен чечүүнүн аракетин көрүп жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Украинадагы америкалыктарды тезинен өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырды. Ал бул тууралуу 10 февралда NBC News каналындагы маегинде билдирди. Байден кырдаал өтө тез өзгөрүп кетиши мүмкүн экенин кошумчалады. Ушул эле күнү АКШнын мамлекеттик департаменти дагы Американын жарандарын Украинадан мүмкүн болушунча тез чыгып кетүүгө чакырган билдирүүнү өз сайтына жайгаштырды. Ал эми Австралияда жүргөн мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Украина жактагы орусиялык аскерлердин саны көбөйүп жатканын билдирип, Москва керек болсо Бээжинде олимпиада өтүп жаткан маалда кол салышы мүмкүн экенин эскертти.
Simply put, we continue.
Биз Орусия тараптан эскалациянын тынчсыздандыруучу белгилерин байкап жатабыз. Анын ичинде Украина чыгарасына жакын аймакка жаңы күчтөрдүн келиши. Биз мурдале айткандай кайсы гана убакытта болбосун кол салынышы мүмкүн.
Блинкен Вашингтон Киевтеги элчилигинин кызматкерлеринин санын кыскартып жатканын кошумчалады. Американын мындай чакырыктары украиналыктардын арасында ар кандай пикирлерди жаратты. Рейтерс агенттигинин кабарчылары жүргүзгөн сурамжылоодо айрымдары туура көрсө, башкалары жөн гана дүрбөлөңгө алдырып жатат деген оюн айтышты.
Ну, мне кажется, как-то слишком панику нагоняют.
Менимче алар жөн гана дүрбөлөңгө түшүп жатышат. Жакын арада баары өз калыбына келсе керек.
Мне кажется,
это повторювалось уже многоразово.
Мындай нерсе буга чейин көп эле жолу болгон. Дипломатиялык эрежелерге ылайык туура эле болсо керек. Куралдуу жаңжал алдында дипломаттарды үй бүлөлөрү менен чыгарып кетишет да.
NBC News телеканалы Америкалык чалгын кызматтарына таянып, Орусия Украинага кол салса, 9 жактан бастырып кириши мүмкүн экенин жазды. Макалада белгиленгендей, орус танктары Киевке 48 саатта жетиш ыктымал. Ошондой эле NBC News телеканалы чалгын кызматтарына шилтеп, Орусиянын президенти Владимир Путин чөлкөмгө атайын кызматтын 6 бөлүмүнүн өздүк курамын жана техникасын жөнөткөнүн маалымдады. Алардын ар бири 250, 300 өзгөчө даярдыктагы аскерден турат. Андан тышкары макалада Орусия бастырып кирсе, Америкалык чалгын кызматынын эсебинде 50 жайкын тургун курман болушу мүмкүн экени жазылган. Ал арада дүйнө лидерлери кризисти дипломатиялык жол менен чечүү аракеттерин улантып жатышат. Британиянын коргоо министри Бен Уоллес 11 февралда Москвага барат. Буга чейин тышкы иштер министри Ли Страсс дагы барып кеткен. Ал Орусия Украинага кол салса, кесепети абдан оор болоорун эскерткен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров батыш мамлекеттери коркутуп үркүтүүлөр менен чыңалууну тескерсинче курчутуп жатканын айтты. Ал эми НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Румыниядагы аскердик базага барары күтүлүүдө. Аскердик альянс Польша жана Румынияга кошумча 3000 аскерин жөнөтөөрү маалым болду. Буга чейин Вашингтон НАТО боюнча өнөктөштөрүнө колдоо көрсөтүү максатында 3000 аскерин Европанын чыгышына жайгаштыраарын билдирген. Америкалык аскерлердин алгачкылары Польшанын түштүк чыгышындагы базага 5 февралда келишкен, калгандары Румынияга 10 февралда түштү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына карата эркитүү элдин эгемендиги аттуу китеп чыгарды. Ага 2002 жылдан бери Азаттыктын интернет сайтына жарыяланган маанилүү макала маектер, талкуулар менен иликтөөлөр топтолду. 11 февралда китептин бет ачары Азаттык радиосунун кеңсесинде өтүп, ага белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, тарыхчылар жана укук коргоочулар катышты. Кененирээк кесиптешим Максат Жангазиев айтып берет.
Эркитүү элдин эгемендиги аталышындагы китепке Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхындагы элдин келечеги үчүн маанилүү болгон окуяларды чагылдырган макалалардын үзүндүлөрү топтолгон. Маселен, 2002 жылдагы Аксы окуясы, 2005 жылдагы март, 2010 жылдагы апрель, июнь окуялары жана андан кийин Койташ окуясы менен 2020 жылы дүйнөгө мүшкүл салган коронавирус кризиси, бийлик алмашуу жана башкалар. Мындан сырткары Азаттыктын кабарчылары соңку кезге чейин иликтеген иликтөөлөр шилтемелери менен биргеликте кирген. Китепти Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору Венера Жуматаева менен Азаттык үн алгысынын мурдагы директору, маданий тарых жаатындагы адис Тынчтыкбек Чоротегин түзгөн. Венера Жуматаева бул жыйнак келечекте тарыхчыларга, изилдөөчүлөргө бай булак болуп берерин баса белгилеп, алдыда дагы Азаттык радиосу тарабынан чыгарылчу китептер тууралуу кеп кылды.
Бизде окуялар 30 жылдык тарыхыбызды карасак аябай жыш болду да, мына былтыркы жылды карасак эле 5 жолу шайлоо өткөрдүк. Чынын айтсак, могу китеп былтыр чыгыш керек болчу да. Анан биз ошол чоң саясий окуяларды чагылдырып, баш көтөрө албай атып, ушул чыгарганыбыз ушу болду. Бирок буюрса, келечекте сөзсүз дагы пландарыбыз бар. Бизге тарыхчылар келип атат, жана бийликтин сырлары деген рубрикабыз бар. Ошону дагы китеп кылып чыгаргыла деп суранып атышат. Көп окуялар бул китепке камтылбай да калды, көп маанилүү каармандар да кирбей калды, ошол учурдагы маанилүү саясатчылар да кирбей калышы мүмкүн. Буюрса, келечекте ошол радио материалдарды дагы терип, келечекте дагы китептерди чыгаралы деген оюбуз бар.
Эркин Европа Азаттык радиосунун миссиясы сөз эркиндиги орно элек жана ага бийлик тарабынан тыюу салынган өлкөлөрдө маалыматтарды таратуу жана чагылдыруу аркылуу демократиялык баалуулуктарды жана институттарды, ошондой эле адам укуктарын алга сүрүү. Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда жана коңшу өлкөлөрдө болгон ар кандай окуяларда жеринде иштеп, элге тез ыкчам такталган маалыматтарды берип турат. Китептин бет ачарына белгилүү мамлекеттик ишмерлер катышып, өз пикирлерин билдиришти. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов эгемендик тууралуу китепте окурманга ачык суроолор калтырылганын, аларга өз алдынча ойлонууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилеп, алдыда коомчулукка бул тууралуу пикир билдирем деген оюн айтты.
Ошол окуялардын түзбө-түз качкан каармандары да ушул китептин арасында пикирлерин айтып аткандыгы кызыктуу окуя болуп көрүнүп атат. Андан кийин бул китептеги айрым сүрөттүк иллюстрациялар ошол окуяны чагылдырган жана андан ойлонтууга окуган китепти кармаган кишини мындан ары өзүнүн ой жүгүртүүгө деген кээ бир ачык суроолорду атайын калтырып коюшкан экен да. Окурман андан ары дагы өзү ойлонуп пикирин улантса деген. Бул дагы китеп чыгарууда, китеп жазууда эң мыкты ыкмалардын бири болуп эсептелет. Китеп бир эле бүтүп менен чыгарып койбостон ой жүгүртүүгө окурманын түртүп атат.
Эрктүү элдин эгемендиги Азаттык радиосу чыгарып жаткан 5-нчи китеп. Буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган Азаттык жана демократиянын жарчысы, Үркүн жүз, Кылымдар унутулгус кыргын, Улан Эгизбаев, Чындык деп жанган өмүр жана Айтматовдун элдеги элеси деген китептери жарык көргөн. Азаттык радиосунда 2021 жылы эгемендикти эмне бекемдейт деген темада бир жыл бою онлайн сынак уюштурулуп, дилбаян, видео жана сүрөттөр чогултулган. Жеңүүчүлөрдүн көтөргөн темалары менен шилтемелери да бул китепке камтылды. Китептин бет ачарына келген коомдук ишмерлер, саясатчылар жыйнакка 30 жылдык эгемен тарыхтагы эң таасирдүү, маанилүү окуялар чагылдырылганын белгилешүүдө. Алар бул жыйнак үчүн Азаттык радиосунун көп жылдык үзүрлүү мээнетине басым жасашты. Китептеги баш каармандардын бири укук коргоочу Азиза Абдирасулова буларга токтолду.
Мынакей карап келет абыз, Азаттыкка түрмөдө жатканда Азаттыктан жардам сурап туугандары кайрылган. Ошол кезде баягы айыр туткуну деп атап, Азаттык тууган уруктар менен жолугушуп байма бай чыгарып жүргөндөр бийликке келгенде такыр башка сүйлөп калгандарын көрүп эле угуп эле жүрөбүз да. Ошондуктан Азаттыкка мен эмнеси менен ыраазымын. Дайым көз карандысыз, элдин баарына бирдей, эки тараптын теңге де үнүн уккан бул деген Кыргызстанда жетилген радио.
Кыргызстандын Германиядагы элчиси коомдук ишмер Өмүрбек Текебаев эгемендиктин алгачкы жылдарында маалымат таңкыстыгы жаралып турган кезде да, азыр массалык маалымат каражаттарынын кулачы кеңейген кезде да Азаттык радиосу бейтараптуулугунан жазбаганын айтып отурду.
Убагында граждандык коомду байлаштырып турган бир эле альтернативалык массалык маалымат каражаты бар эле, бул Азаттык. Ал кезде информация ушул таңкыс эле, дефицит эле, Азаттык гана жеткирип турат эле. Азыр социалдык тармак өнүгүп, информация тескерисинче мындай ашык болуп кетти. Кереги да бар, кереги жок да бар. Океан. Азаттык дагындай эле ошол бороол чапкынын ичинде, информациялык бороон чапкынын ичинде маалымат кандай болуш керек экен, кайсынысы чын, кайсынысы жалган деп мындай көргөзүп турат.
Ал эми академик Абдыган Эркебаев Азаттык бейтарап маалыматтарды чагылдыруудан сырткары улуттук тилдин нормаларын сактаганын өзгөчөлүк деп белгилейт.
Акыйкатты, калыстыкты, нейтралдыкты сактап, анан жаңы нерселерди жеткирүүгө көп көңүл болот. Өзгөчө мен белгилеп кетерим, кээ бир расмий жана жеке маалымат каражатын арымданып, качан да болсо биздин улуттук тилибизди абдан бек сактап, анын нормаларын жаңылап, атүгүл жаңы терминдерди көп киргизет. Мен ушундай ачык айтып кетким келет. Эми бүгүнкү демилгеси дагы айрыкча колдоого татыктуу жана мен мурда чыгарган китептерим дагы дээрлик баардыгын алгамын окуп көргөм.
Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 6 президент өлкөнү башкарып, 3 ирет элдик толкундоолор менен бийлик алмашкан. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattık.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечки программанын алгачкы жарым сааты соңуна жетти. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз.